Эгэтэс, чэрбігі эгэ. Авраам ол чэрлэрдэн мұрну чүкчэ көжіп чауруткаш, Кадес білі суырның аразынға тұрымжып чұрттай берген. Оң соңында Герарға чұрттап тұрғанының үйезінде, подының қадайы Сараны тұңмамдыр деп тұрған. Анжангаш Герарның ханы Авимелех Сараны қайғыртық баш, подының пажыңын жа авалған. Түне қады, Авимелехтің түжінде аңа бұрған жәйдік білгіш. Сен бо авалғаның кережендеш өлірсін, ол ашақты кежедір дейін. А Авимелех Сараға деп безін жәйдік бейін дұрған. Ол дейіргім, таңдала сен бұру чоқта чонны ұзытқақ барсан бі? Ол кежі по кережені тұңмамдырды боды жұға алады. А по кережен боды ваза ақымдыр деді. Оны мен бағай сеткіл жоқ, қара жүе бодавайын әкке алғандырмен, дейін. Түжінді Авимелехке бұрған мұнжа дейін. Сені мен бағай сеткіл жоқ деп білірмен. Үнжаңыш, мен мұрнымға бачыт қылбазын дейш, сені Сараға дейір үйе бербедім. Ам оны ашаан же дейдір чаруды ұт. Оң аша бұрғанның медейчезідір. Ол сені тірік артсын дейш мөргүйір. Апиревес Сараны чауртпас болзыңза. Бодың база сене хамаржыр улус шуп тузу чайлаш чок өлір. Эртенінде Авимелех бодының түжіметтерін чы алғыш түжін чуға алып берген. Олар шупту тыққа қортқанлар. Авимелех Авраамны қайғырты алғыш. Бістің білі чүні қанжап тұрарың ол. Сене бағай чүні қылықпан мін. Жүгі мені болғаш мен жонымны ұлу бачыт қыларын жа албадап тұрарың ол. Үнжарға қайын бор, дейін. Оғын, жүні қанжақпан дейшін жарың ол, деп айтырған. Авраам үнжа дейін. Бочерінің ұлысы бұрғандан көңгіз қортпа сұлыс деп бодадым. Үнжаңғаш мен қадайым дейш мені өліріп қарлар үргіве деп бодан мен. Ол шынабла мен тұңман база болыр кізе. Ачамның өскі кережендін ұруыдыр. Үнжаңғаш оны қадай қылдыр авалған мен. Қажан бұрған мені төрейін жерімден орықче атқарып тұрды. Сараға мене енерелдік боп, барған жеревіскілі мені аққымдыр деп жарурсен дейін мен. Авимелех Авраамға шер болғаш бодам алды. Әр қыз құлдарыны белікке бергеш, оң қадайы Сараны база егідіп берген. Мен жерім бодыр. Қая күзерсін, аңа чұртта деп Авимелех жұғалан. Асараға ол мұнжа дейін. Сен ақынға мен мұң шекіл мүмгіні беріп тұрмен. Сен болғаш чок жилеріңнің қомудалының садығызы дейш, база сен арығадың қаттып тұрғыстынзын дейш ұнжалдым. Авраам бұрғанға мөргүйірге ол Авимелехті екіртік баған. Оң қадайы болғаш қыз құлдары қаттап ажы төл божып бегелейін. Ол үйеге жедір, Авраамның қадайы Сара деш, дергі жаяқчы Авимелехтің жерінде бүгі кережендеріне төл жаяуыз қылық баңдырған.